Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum għandna żewġ rakkonti r-reċitati li nistgħu nlaqmuhom tal-pensjoni u dalwaqt tifhmu għaliex.
It-tnejn għandhom bħala protagonisti lil xi ħadd li għandu l-karta anzjan, anzi daħal fil-pensjoni. Bħalli kieku wara kollox, il-ħajja tispiċċa meta tirċievi l-karta anzjan u l-ewwel pensjoni. Jew tinxef l-immaġinazzjoni jitmewtu x-xewqat tittaffa l-kilba. Fuħud forsi għax kif ċerti nies speċjalment irġiel jispiċċaw mix-xogħol u jidħlu biex ikunu maduda mal-pensjonanti, issir bidla psikoloġika u traumatika fihom u jibżgħu jew saħansitra jaċċettaw li moħħhom u l-bqija mhux se jiffunzjonaw aktar bħal qabel. Imma mhux kulħadd, żgur mhux iż-żewġ karattri ewlenin tar-rakkonti tagħna.
Iż-żewġ protagonisti tagħna huma żewġ irġiel bil-pensjoni li appuntu ma ridux jispiċċaw fuq l-iskaffa. Wieħed hu Rafael u l-ieħor huwa Mikiel. It-tnejn msemmina l-Arkanġli imma mhux it-tnejn kellhom mill-Anġli. Fit-tnejn il-fjamma, tifhmu li ma fjamma, ma ntfittx meta daħlu fl-età tal-pensjoni, bħalli kieku l-ġisem tal-bniedem u sottomess għall-burokrazija tagħna. Ma nitkellimx fuq it-tnejn dwar imħabba għax għalkemm hemm analoġija imma x-xebħ malajr jintemm bħalli kieku għax tu fiha u ballun u ma tnejn tondi waħda hija l-oħra. Żgur li mhux fil-każ ta' Rafael u Mikiel. Żewġ pensjonanti imma żgur li ma kinux iħossuhom għal fuq l-iskaffa. U t-tnejn kienu jħarsu b'mod differenti lejn il-ħtiġijiet karnali marbuta soltu maż-żwieġ.
U jidhrilna li jedna biżżejjed bħala daħla. Issa l-kontenut jew kif kienu jalmuna meta konna nagħmlu l-essejs issa l-body. U f'dawn ir-rakkonti għandna body, anzi bodies.
Campus FM jipprezenta
Imħabba bil-pensjoni
Kitba ta' George Peresso
L-ewwel rakkont
Rafael, ix-xieħ li baqa' jrid Ma kien kapaċi jagħmel xejn waħdu
Fid-dar, veru, kien imitti dejh, ibajja, tibiddel xi kanna, ċekċek xi ħaġa fl-elettriku, isewwi dik jew isewwi dak, joħsib il-karrozza. Imma ittieħx jikteb ittra, jiffirma xi formula, jimla l-karti tat-taxxi, iħallas xi kont jew xi liċenzja. Kien jinfixel, imqar biex jimla ċekk jew imur il-bank għal xi formalitajiet jew jiġbed xi flus. U saħansitra lanqas kien kapaċi jaqli bajda jew jgħaddi mqar biċċa maktur.
Dawk l-affarijiet kienu għal-martu, mara prattika, mara tad-dar, mara dedikata għal-żewġa. U d-daru li l-żewġa kienet iżommhom xummima, ma jonqoshom xejn. Koka tajba ħajja ta' prima u mara sabiħa, iżomma wkoll. Il-biss ma kienx jonqosha u kien jixirqilha u jagħtiha dehra aktar żagħżugħa u ta' tħajjir. U minkejja li issa ma kienx żgħira żgħira, baqgħet mur tagħmel xara darba fil-ġimgħa, tiżbaw spiss, tilbes il-biss imqaċċat, skullat u qasir skont il-ħtieġa. U dak id-daqxej ta' make-up ma kienx jonqos.
Żewġa ma kienx jiddejja anzi l-pjaċir tiegħu li martu baqgħet iż-żomma. Ma kien ħallija neqsa minn xejn, għax mindu ż-żewġu qatt ma riedha tmur taħdem u hi qatt ma riedet. Dara kienet l-imperu tagħha. Ħafna drabi kienu joħorġu fl-imkien mill-qudiesa tal-ħadd sa xi drink jew passiġġjata dejjem lambranzetta jew it-tfit jew dawra kalma bil-karozza. Biċċa problema kienet tkun meta tax-xogħol kienu jorganizzaw xi ikla f'nik u kien isib mitskuża biex il-biċċa l-kbira ma jmurx saħansitra li l-fnik ma kienx joħobhom li kienet gidba mħawra aktar mill-istuffat tal-fnik li kienet tagħmel martu
uħa liħi laqqat il-plat li tara wiċċek minnu. L-aktar-laktar kien imun lek xisija l-gazin tal-banda l-ħat fil-ħodu wara li jkun għen l-mara tqaxxar il-patata, il-basal u tħiji l-ikla il-forn tal-ħat.
Il-ħat sajfu xitwa forn. Għal-uħud forsi din hija ħajja monotona. Għalih u għal-martu leh. Li fil-xulxin wara kollox ma kellhomx. U f'xulxin u ma xulxin kienu jfittxu l-gost tagħhom. Jekk kien natura ma żejnithomx bit-tfal, imma bl-ebda mod ma naqsitilhom il-ħajra ivvampata lej xulxin.
Fuq kollox Rafael ma kienx jgħaddi mingħajr martu f'dawk li huma dmirijiet matrimonjali. Bej biċċajt u bej bis-serjetà kien jgħidilha li dak hu dmir sagramentali wara kollox kif kienu semgħu fl-eżerċizzjal miż-żewġin. U ma kienx minn dawk li kemm jinqeda u lest bħala wara kollox?
Kuljum kien ifittixha?
Kważi.
U hi ma kienx toqgħod lura?
Kważi qatt.
Għal-grazzja tal-la, saħħit Rafael kienet tajba.
Ħlef għal xi rieħ tal-istaġun li kien jagħmlu qisu tifel bla saħħa ta' xejn, jibla pilloli u xiroppi u jidlek ingwent jew aħjar tidliklu martu biex ifittex jgħaddilu. Aktar u aktar għax martu kienet tibża mill-irjaħat aktar minnu, u meta kien jibda jgħatas jew jisol kienet tgħidlu: Ruħi Rafael hi, dbiet minnu mur orqod waħdek fl-isper bedroom.
Imma sewwa sew elu is-sena li ħareġ bil-pensjoni, meta jħoss ċertu ġieħ f'sidru. Daqqa ħafif u daqqa inqas ħafif u xi tnemmin fidriew li beda jikkonfondih.
Għall-ewwel ma qal xejn lill-martu, imma meta lu ġieħ beda jiżdiedlu kellu jgħidilha u tal-ula flimkien għand it-tabib. U kien qisu biċċakarta bil-kemm jiflaħ jimxi sant it-tabib. U minkejja li mxew pasta nemla, kellu nifsu maqtuħ.
Mhux qed nara affarijiet kbar Rafael, imma dawn is-sintomi jfissru xi ħaġa mal-pressjoni għolja żejjed li għandek. Hemm bżonn nikkontrollaw il-pressjoni, il-kolesterol, naraw jekk hemm xi arterja qed tinstat u jekk qed tinstat kemm hemm miżduda. U dan kollu trid tagħmlu l-isptar.
Għada fil-ħodu l-ewwel ħaġa fil-ħodu. Lej l-isptar Rafael, mhux billi bjatt.
Mhux għada fil-ħodu, sinjura, issa.
Issa, gravi daqshekk dott.
Daw l-affarijiet mal-ħaġra t-tajn. U Rafael, ikkalma ta' ħażin tagħmel jekk tkabbarhom. Nerġa' ngħidlek, mhux qed nara affarijiet kbar, illum intervent tal-anġogram biex jaraw jekk għandek xi arterja miżduda u wara jekk ikun hemm bżonn jiftuha, isiru kuljum l-isptar aktar milli jsiru operazzjonijiet tal-appendiċite u t-taqsima tal-kardjoloġija tagħna waħda mill-aħjar sansitra infittxija minn pajjiżi tal-Ewropa.
Għandu bżonn operazzjoni dott?
Qed ngħid li jrid jagħmel jumej l-isptar taħt osservazzjoni u jiddiċiedu huma.
Kien hawn li Rafael tkellem.
Jumej l-isptar dott.
Uwejja Rafael hi jumej malajjaddu.
Jumej twal wisq għalija u inti taf.
U missa saħħtek l-ewwel. U xi dieta dott?
Xejmel, naqqas it-tlaqsets, laħam mill-inqas, xi ħam ma jidħol xejn kemm tista'. Imma l-ħajja għandha tkompli. L-importanti l-moderazzjoni f'kollox, Rafael. F'kollox dot. F'kollox. Il-moderazzjoni hija l-aktar mediċina u tara kif mill-isptar toħroġ ġdid isek tifel.
Imma jew it-tabib rid ikun moderat iż-żejjed biex ma jimlix ras Rafael, jew l-istat li kien fih Rafael kompla igrava l-affarijiet. Tat-taqsima tal-kardjoloġija ħasbu li kellu bżonn intervent urġenti u l-għada fil-ħodu wara lejl bl-arqat jitqalleb, ħadu ħall-anġogram u ddeċidew li jipproċedu bl-anġoplasti għax waħda mill-arterji kienet magħluqa 75% u oħra f'naħa tal-qalb daqsxejn diffiċli biex twessaħħa kienet dett tinstat ukoll. L-intervent irnexxa kieku, kemm bil-ħila ta' truppa tal-kardjologu u kemm bit-talb tal-mara ta' Rafael lej sampijo tal-pjagi. Imma Rafael waqaf burda ta' mnikta, mħazba, nervuża, tant li beda jitlob li jmur id-dar malajr kemm jista' jkun.
It-tabib tas-sala kien sikwiti wis-sieħ biex jikkalma għax ma setgħux jikkontrollawlu l-pressjoni u dan kien qed jagħmilu ħażin. Ners ftit imdaħla fi żmien ta' esperjenza u ta' rruħ u tħobb tgħid kelma tajba anki jekk mhux dejjem f'waqta, qalet lil Mart Rafael biex tagħmilu l-griżma tal-morda. Mhux għax kien sa jmut ta', imma llum il-griżma mhux bħal qabel jagħmluha f'każ ta' imminenti ta' mewt. U wara kollox, il-griżma jisagrament u maġbin kemm tagħmel ġid, kemm għar-ruħ u kemm għall-ġisem.
Mela x'nagħmel? Mela tridu jmut li tal-kolb kif insemmilu griżma tal-morda jew? Rafael ma kienx għaddi għall-aħjar. Bejnu ma kienx qed jikkopera u bejn minħabba bronkite qawwija li qabditu kellhom iżhom moħħ hemm aktar mill-istenna. U għamel f'qalbu.
Gnajs, għaw sammuti. Mejjed se toħroġ nimin hawn.
U tagħmilhomx bikbar Rafael ruħi għax ma tfeqqat.
Irrid niġi d-dar miegħek.
U ja ħasra mhux għal ġid tiegħek.
U int mhux qed tgħinni.
U x'kull waħda qed tgħidli Rafael. Niġi narak li d-darbit kull-jum. L-ewwel waħda li nidħolu l-aħħar li noħroġ, inġiblek lika lill-estilek jien. Jħassra jimma niċċaqlaqx minn ħdejk, anka idejja dejjem f'idejk.
Mhux biżejjed, Grace. Qed nimmissjak.
Issa ħallik minn dawk l-affarijiet. L-ewwel ħu saħtek. Imbagħad tara kif ma nħallik nieqes minn xejn. Naturalment bil-moderazzjoni, eh?
X int ukoll. Ma tiġix libsa kif inħobb jien. Isek sejra xirtir.
Għax ikolli 700 sena biex niġilgħu bil-kemm ftit libstiku make-up ma nagħmel?
Għandek xi erba dbielet qosra sa nofs il-koxxa. Ejja libsa xi wieħed minnhom Grace.
Għareb lint, moħħok għadu jtektek hemm flok tieħu ħsib saħtek. Imma smani, jekk tgħidli li dan jagħmellek tajjeb il-lejla niġi kif tixtieq.
U filgħaxija hekk marritlu. Dublet qasir qasir li juru parkoxox imlaħma sabiħ. Bil-kemm laħaqra li fuq fommu ma terix tbissima, tajba daqs laqwa mediċina tal-karta s-safra jew tal-karta r-roża. Talaba tersaq bis-siġġu aktar lejh, u tatti l-koxox bil-liżar, u serra ħidu fuq koxxita u milli sila bil-ħlewwa.
Hija x'int tagħmel dimonju? Hawn ieħor miegħek fil-kamra.
U dak xi ħakka lanqas jaf hekk hux ħaj.
Ma jafx ukoll ilu jżebbeġ minn du dħalt.
Fjumejn, Rafael għamel progressi kbar. Tant it-tabib tal-konsulent għalila li kellhom jibatuh wara li għamlulu l-aħħar test biex ikunu żguri li kollox kellu sew. Lejlet li kellu joħroġ, Grace marritlu libsa daqsxejn aħjar mis-soltu biex tagħmilu aktar qalb. U d-bissima li ta' kienet ħafna aħjar mis-soltu. U wara t-talba tas-soltu li San Piju tal-Pjagi bdew is-soltu ritwal. B'koxxita mottija bil-liżar u jmelles dak il-ħanfin. F'ħin minnhom beda tielab subajh ftit il-fuq mill-keffa rqiqa u wiċċu aktar ħa kulur.
Ija x'int tagħmel imqaref.
Imma ħallitu. Idejh imelsuha ħelu ħelu, jistrieħu ftit fuq koxxita u jerġgħu jibdew imelsuha ħelu ħelu. Is-sesa ħansitra jafsilha ħafif l-ħama. U hi bidejha tmellis l wiċċu. Kellu d-bissima u ħarsa u nefs li jiknet taf sew. Imma ħim minnam, ħasset ideħ jintelqu mux fuq koxxita, imma l-isfel, bħal jaqaw, u nifsu straħ, u għajnej jinalqu, u rasu ntelqet.
Rafael! Rafael!
Nirs tarruħ farġita, imma ma setetx ma tejdilix li kiku semet minna kienet ta' teħi s-sagrament tal-griża tal-morda u għek zgur kien imur u dimalla kontentu fil-grazzja tiegħu.
Nassigurak, Nirs, li Rafael tiegħi mar u dimalla kontent daqs li kiku ġa kien fil-ġenna u fil-grazzja tiegħu.
Unaddu għattini rakkont li wkoll għandu it-tema tal-imħabba bil-pensjoni. Jekk din li ġejja tista' sejħ l-imħabba wara kollox? L-idea imħuda mir-rakkont tiegħi ta' 300 kelma il-Maħmuġ li pubblikajt fil-ktieb imħabba buffa. Kemm minħabba l-medium letterarju tar-radio kif nużaħ waqt dan is-sensiena u kemm minħabba l-kontenut ftit espliċitu fl-oriġinal, hawn sa nadatta li tmur għal din is-sensiela. Bittama li ma nitilfu xejn mill-qawwa kemm immaġinattiva u kemm imqanqla tal-oriġinal.
Mikiel, ix-xieħ li ma waqaf xirit. Kien jara ta' sikwit imma dejjem mill-bot. Tfajla fuq tagħha ġisem goff imma sensuali u sider kbir dejjem nofsu mikxuf. Kienet iġġennu kif jara. Wiċċa ma kien jgħid xejn saħ insitra bil-ponot imma ġisimha tal-ġenn.
Lill-Mikiel jew aħjar kif kienu jsibuh kiel il-qalil dera bħal dejn ma kinitx taħrablu, anzi kien ifittixha. Minkejja s-77 sena li kellu. Minn mindu kien daqsxejn ta' miżwied kien fuq tiegħu li n-nisa kien iħobbhom u jfittixhom u jekk ikun hemm bżonn iħallas biex jiksibhom anki meta kien miż-żewġ. Sħabu kienu jafu l-kisbit tiegħu sa minn meta kien għadu daqsxejn ta' rempuċu minn tifla mqarba daqsu fit-triq tagħhom għal xi sinjura li kien imur bajdilha. Minn tfajliet iżgħar minnu daqsu u nisa akbar minnu. Nisa mċerċra għal nisa puliti. U jekk kien jibda jirrakkonta ma kienx jaqaf qatt. Bħal meta għamilha ta' waiter ftit u spiċċa ma' waħda mill-bridesmaid bejn dawra xorpu oħra. Jew ma waħda turista ħdejn Paradise Bay fil-waqt li żewġa kien qed jgħodos.
Kellu mod kif jaqbad u kien iħobb jgħid b'dak it-ton ta' Don Giovanni Espert għalkemm żgur li qatt ma kien sema b'Don Giovanni.
Tittanta għaxra u xi waħda toqgħod. Hekk mhux waħda għandek bżonn u jekk jiġu tnejn marħba bihom. Jien gżuż samelt b'dan il-mod.
L-avventura tiegħu dakinhar tat-tieċ, it-tieċ kien sar fis-sala tal-gażin u martu kienet bitlet xhur tqala. Kulħadd kien jafa għax kien ilu jirrakkontaw iżewwaqha żmien. it-tieċ spiċċa fl-10, imma huma l-11 ġa kien il-ħamrun jixrob ma' sħabu. U daqqa jgħid li baqa' sassija u kellhom iwaslu sħabu ma jara xart, bilkemm jiftakar fejn kienet id-dar żgħira li kien kera qabel iż-żwieġ. U daqqa jgħid li mar filgħodu kmieni wara li kien għadda lejl ma' ħabiba tiegħu. Daqqa jgħid li jarmla daqqa mifruda daqqa mara li skontu kien ifittixha bi ħlas qabel iż-żwieġ u dak il-lejl ta' żwieġ ma ħadtlux lira bħala rigal tagħha tat-tieċ u nsomma u ħafna qlajiet.
U liedu tlieta ma kinux jaqblu miegħu u ħadd minnhom ma ħareġ ixbaħ lilhom. Kienu miġbuda lejn ommhom, mara kwieta u twajba u ta' sabar, u kienu jafu li ma dak ir-raġel kellha dbati, għalkemm biex bħal donna tpattilu, kienet tgħid li minkejja li kien jgħajjat magħha u jżewwaq kollox b'ħafna kliem faħxi, qatt ma refa' jdejh fuqha u qatt ma ħalli janiqsa minn xejn. Ħlief mill-aktar ħaġa għażiża, il-preżenza tiegħu fid-dar magħha u ma' wlieda, u l-fedeltà u l-imħabba. Kienet taf li ma kienx jista' jara mara. Ma kienet tgħidlu xejn, anki meta kien jidħol tard bil-lejl u jfittixha.
U liedu l-aktar li ma ħafrulux għal-mod kif ġabruh ma' ommhom meta mardet u fiż-żmien 6 xhur imbarmet. L-isptar kien imur jara, imma mbagħad ma kellux sabar id-dar u kien jaddisijat fil-ħwienet anki sassijat bikrin tal-jum. U l-istess meta kienet id-dar ma kellux sabar bis-saqaf fuqu u t-tfal damu jfittxuh biex jgħidulu li ommhom kienet mietet fl-irqad.
Ma ridux jafu aktar bih, u nqatgħu minnu, u ftit ħabber rasu. Rid ikun sit taħinu u tal-ispazji tiegħu.
Imma ta' 77 sena ta' ħattak, daħal l-isptar u ħareġ minn hemm ixjaħ kważi b'5 snin milli daħal. Iċċeklem fuq il-bastun biex jagħmel pass. Imma l-kilba n-nisa imqar jikolhom bil-ħarsu jgħuden fuqhom ma taffit b'xejn. U r-rakkonti mħawra tiegħu fil-ħwienet tax-xorb u jiddobba xi whisky jew birra jew sigarett saru aktar imħawda u mħawra. L-aktar meta kien jiftaħar ma sħabu xjuħu żgħażagħ jilgħabu l-biljard.
X'waħda qegħli dal-lejl dor ta' dawra minn fuq s'isfel, u hija maħmux għalih. Għadet ukoll.
Forsi veru u forsi le.
Issa kien tifa' għajnejh fuq dik it-tfajla libsa qasir u kollox inkaxxat magħha senswali minkejja li kienet magħmula goffa u wiċċa ma kien jgħid xejn bil-ponoz. Kien hemm min qallu meta ndunaw li kien moħħu fiha u jikola bil-ħars li dik kienet mur maxxjuh għal ftit flus meta kienu jirċievu l-pensjoni.
Forsi veru, forsi le.
Huwa sejjer lejn il-ħanut tax-xorb bil-mod jistrieħ fuq il-bastun reġgħel magħha riesqa b'dak ġisima li ma kienx iħallih kwiet. Sidira kbir nofsu għer irid tantaħ. Inti lef jaħseb jixxenna daqs li kieku ħsibijiet u ma baqgħux ħsibijiet biss imma kienu tassew magħha f'kamartu b'dak il-ġisem goff imma jivvampa sensualità. U mhux biħsibna nitlu fil-moħħ maħmux ta' kiel il-qalil, tistgħu taħsbu intom x'kien għaddej f'dik it-telfa taħraq. Kien żgur li dik id-darba kien se jwaqqafha, joħroġ mazz flus, jurjomla u jgħidilha biex timxi warajh. Ma qalax għajnejh minn fuqha. Ħasdit hu minn dak it-tewdin imqareb.
Seddum tħares lejja ja xieħ Maħmuġ, ma nistax naddiminaw ninsibek warajja jew quddiemi. Ma qlajtx għajnek minn fuq sidri, xi ħsibtni lili xi waħda Maħmuġa bħalek e? Ibqa' dejja nittim Maħmuġ.
Għall-ewwel tħawwad infixel ħmar inkiser. L-ewwel darba f'omru li nkiser bi kliem ta' tfajla għalkemm mhux l-ewwel darba li xi mara kisritu. Ibaqgħet quddiemu tisfidaħ bħarsita ta' waħda feruta. Ma kienx jaf fejn se jaqbad iħares.
Imba ġif tiegħu.
Skużani, ma niċħadx li nintilef inħares lejk.
Xieħ Maħmuġ.
Tikkundannanix qabel ma nkellmek binti. Ma ridx nabbuża minnek, laqqas bil-ħars aħseb wara bil-ħsieb ukoll. Hemm minni, veru ntlift inħares lejk. Kważi nibża li int tifimni ħażin. Imbagħad int fajla bil-kemm ma laqti 18-il sena żgur.
Mela mhux hekk, sena laqgħu 20 jien.
Taħsew. Hemm minni laqas dirta.
Inti ħejt it-taddiż minn bija jaqgħu.
Le xejn minn dan, hemm minni ma tidhirx. Imma kont mitluf inħares lej wiċċek. Hemm minni lej wiċċek. Ma nabbużax u lanqas għandi dritt nittantak bħarsli. Imma wiċċek.
Wiċċi?
Għandek wiċċ ma nafx. Nara xi ħaġa speċjali fih. Sabiħ, maktar minn sabiħ. Forsi fakkarni f'xi ħadd. Marti. Mietet 10 snin ilu u ma nistax ninsiha. Kienet mara sabiħa ħafna. U minkejja li kellha nies anki tal-flus u tal-iskola min irida lejli ż-żewġet. Ma ngħidx li kontx raġel perfett, jien ta issa nafx itlift u ma nafx nagħti biex inġiba ħajja u ma niċċaqlaqx minn ħdejha. Imma dawk affarijiet tiegħi. Mhix ġdid skużani jekk offendejtek. Nifhem, ma kellix il-fejn inħares lejk hekk. Xi ħaġa fija l-bitni. Imma taħsibx ħażin fija, serraħ rasek. Niġi missierek, nannu kanzi. Ma nħidu għak fini, għajneja f'wicċi għadhom u nafna prezza.
Ma kelmitu xejn.
Imxiet, iżda wara ftit waqfet. Ħarset lej.
Veru li jgħat fuq wicċi?
Veru, saliċ kemm kelma.
Imma veru għandu wicċi sabiħ?
Ħafna, daqs ta' Marti, forsi aktar.
Anki bil-ponot?
Xorta. Marti wkoll kellha l-ponot xi żmien u xorta baqgħet sabiħa. Bħalek.
Dbismet. Thanks, man.
Umxiet warajh.
Smajtu, żewġ sejjer ta' mħabba bil-pensjoni.
Rafael, ix-xieħ li baqa' jrid. U Mikil, ix-xieħ li ma waqafx irid.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħanġar.
Al Campus FM.